Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je ovogodišnjim istraživanjima sunčevog sistema. Sam početak ove godine obeležilo je nekoliko tekućih istraživačkih misija u sunčevom sistemu, među kojima su najveću pažnju za sad privukli uspešno sletanje kineske sonde Chang'e 4 na udaljenu stranu meseca i prolazak kvasijonske letelice New Horizons američke kosmičke agencije pokraj Ultima Thule, dalekog nebeskog tela za koje naučnici ističu da je istinski prototip drevnih smrznutih objekata Kuiperovog pojasa i da nas može naučiti mnogo toga o procesima koji su obrazovali sunčev sistem. Po svemu sudeći, u 2019. godini, u kojoj smo upravo zakoračili, možemo da se nadamo brojnim i raznovrsnim novim saznanjima i uzbudljivim trenucima koji će pomeriti granice našeg poznavanja vlastitog kosmičkog komšiluka, uključujući i samu planetu koja nas je iznedrila i koja i dalje predstavlja naš jedini dom u bezmernim prostranstvima Vasione. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik i saputnik u maloj šetnji kroz sunčev sistem, Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7.
Tin can, far above the world.
Ovo je naučna emisija Solaris. U našoj prvoj emisiji u 2019. godini naš sagovornik je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Tema su istraživanja sunčevog sistema. Ima mnogo toga što je u toku i pitanje je odakle najbolje da počnemo. Ja bih ipak počeo od one udaljene strane meseca koju zovu tamna strana meseca, iako nije baš tamna, i od novog uspeha kineskog kosmičkog programa.
Pa da, to je, znači, pre par dana se desilo da je Chang'e 4 letelica zapravo sletela planski na tamnu stranu meseca i mislim da su već u međuvremenu kako bih rekao, deployovali, odnosno da je već izašao rover koji je rađen po ugledu na U2 rover sa Chang'e 3 misije.
Za staromodne samohodno vozilo.
Samohodno vozilo, da. I da već vraća prve slike i snimke. Znači, to je deo serije misija Kineske svemirske agencije, odnosno Kineza, ajde da kažemo, koji ima za plan, ultimativni plan, ajde da kažemo, u nekoj dalje budućnosti bi bio spuštenje čoveka, odnosno Kineza, na mesec i pravljenje baze na mesecu sa stalnom ljudskom posadom. Tako da, do sad smo imali te situacije da smo imali orbitere oko, znači letelice koje su bile poslate da orbitiraju oko meseca, onda Chang'e 3 koji je bio prva letelica koja se vratila na mesec i vratila uzorke, ako se ja dobro sećam, Chang'e 4 koji će isto da vratila, ne, izvinjam se, Chang'e 3 je, jel te, deployovo, odnosno uspešno sletio i donoje rover na mesec koji je zapravo funkcionisao neko vreme. Chang'e 4 takođe na tamnu stranu meseca, što do sada nije bilo uređeno, i imaćemo 5 i 6 koji će vratiti zapravo uzorke sa meseca. I onda nakon toga bi trebalo umeđu vremenu da Kinezi istestiraju nove kapsule za slanje ljudi u svemir i da preko njih zapravo počnu u slanje ljudi oko, ono, klasično na pola priča, prvo slanje ljudi koji će doći do orbitirati oko meseca i onda ljudi koji će se spustiti dole i praviti bazu na mesecu. Do 2030, što znači za 10 godina.
E sad, naravno, ovde sledi pitanje koji su tu glavni motivi. Naravno, znamo da postoji uvek nauka, želja da se upozna svet kao važan motiv istraživanja, ali uvek ljudi pitaju, i opravdano je to pitanje, ima li tu nekih resursa, nečega što se potencijalno može iskoristiti. Pa, da li mesec može da bude na neki način od koristi onima koji ga istražuju?
Sad, to je jako dobro pitanje. Mislim, u principu, kompleksan je odgovor na to. Sa tačke gledišta čovečanstva posle 70-ih, ajde da kažemo, mesec nije imao ništa korisno, nikakve resurse, odnosno ništa komercijalno, ništa što bi se eksploatisalo na komercijalan način, što je moglo da opravda toliko ulaganje u sletenje meseca, i zato je posle onih 6 američkih sletenja, buduće sletenje su bila napuštene, iako su već bile isplanirane i letelice bile napravljene. Međutim, situacija se promenila u međuvremenu, tehnologija je napredovala, rudna bogatstva, helium i razne stvari koje tamo postoje na mesecu, koje su lake za eksploataciju, bi mogla možda to da oprodaje. Ono što ja mislim lično jeste da to nema veze sa rudnim bogatstvima niti sa bilo čim sličnim. Mislim da jednostavno ima veze sa uspostavljanjem Kine kao, kako bi rekli, tehnološkog i inovacionog džina na međunarodnoj sceni. Znači, od trenutka kad su oni počeli da lansiraju kad su počeli da lansiraju satelite i čoveka u svemir, oni su već imali uspešne eksperimente sa kineskim svemirskim, sa svemirskim stanicama svojim, odnosno kineskim svemirskim stanicama, od kojih je jedna prošle godine pala na zemlju u Južni Pacifik, ako se ja dobro sećam. A onda zatim i uspešne misije šire od toga. Sad, za razliku od Evropske svemirske agencije i NASA i Evropske svemirske agencije i NASA, koje se bave istraživanjem sunčevog sistema, odnosno, da kažemo, dubokog svemira, Kinezi su koncentrisali na nisku orbitu i na mesec, jel te, dok se Rusi koncentrišu na međunarodnu svemirsku stanicu. Šta ja mislim da će im prisustvo na mesecu, ljudsko prisustvo na mesecu doneti i uopšte šta im donosi sve ovo, znači ne samo da im donosi prestiž na domaćoj politici i u inostranoj, nego im donosi zapravo mogućnost da ostvare naučni i tehnološki napredak koji im je pre toga bio van domaše. Znači, prosto na mesecu, u principu, situacija je takva da vi tamo možete da radite sijaset nekih eksperimenata koji bi na zemlji bili daleko skuplji ili daleko teže izvodljivi, uključujući pola tih stvari u vakumu i slične stvari. Oni kad su deployovali, odnosno kad su ajde, kad je taj U2 rover startovao na mesecu, to recimo niko nije javio, ali posle jednu godinu dana samo izašao rad na arhivu koji se zvao prvi godinu dana rada UV teleskopa na mesecu, da sam ja tada zapravo, iako sam pratio celu tu situaciju, tada sam iznenađeno shvatio da su oni sa U2 roverom takođe doneli i UV teleskop i da su godinu dana imali da su godinu dana imali funkcionalni.
Sad naravno dugujemo slušalcima i pojašnjenje, UV teleskop je teleskop koji registruje nevidljivu svetlost, nego ultraljubičaste zrake može da vidi i sijavanje objekata u kosmosu u tom delu spektra.
Da, da. E sad, ono što je interesantno, znači to može da se uradi sa teleskopom koji izgleda kao optički, mislim, u principu ima ogledalo i slične stvari. Ne treba neka dodatna, mislim, detektor je malo drugačiji, ali sam kolektor, odnosno to primarno ogledalo je slično kao iz optičkih teleskopa. Tako da oni nisu tu uložili ne znam koliko novca u to. Mislim, taj jedan teleskop košta takav koji su oni tamo poslali, košta možda 300, 400, 500 evra. O tome se radi. Detektor možda još toliko, da ga obezbede još toliko, da se razumemo. Ali oni su, znači, za relativno jeftinom tehnologijom doneli i imali godinu dana UV teleskop, što je bila zapravo jako velika stvar. U tom trenutku još uvijek je velika stvar. Tako da, deo tih misija će sigurno, Kinezi su znači u jednom trenutku pre 10 godina bukvalno doneli partijsku odluku, dovoljno smo se ekonomski razvili, sad ćemo, ne možemo dalje da se ekonomski razvijamo, osim ukoliko ne uložimo u inženjeriju i nauku, i onda su, ono, bukvalno se pre 10-15 godina zapravo, ono, kao da su se otvorila, kao da se brana otvorila i pohrilile ogromne količine novca su pohrilile u sve moguće nauke, tako da oni sad imaju najjače super računare na svetu, imaju najbolje teleskope na svetu, imaju dva rovera na mesecu od kojih je jedan, jel te, nefunkcionalno, pošto je taj U2 rover do sad završio misiju, imaju orbitere, imaju svemirske stanice sa ljudskom posadom koji su isključivo njihove, imaju plan da spuste i da naprave bazu na mesecu. Dobar deo tih misija, pogotovo svemirskih misija, ima komponentu koja je nepoznata široj javnosti. Mislim, ne znamo šta se dešava, prosto zato što je određeni procenat tih misija vojnog karaktera. I oni to ne kriju, što mi nemamo uvidu to što se
stvarno dešava. Nije prvi put u istoriji kosmičkog istraživanja.
Pa evo, recimo, imamo trenutno, znači trenutno iznad naših glava se dešava, imamo aktivnu tajnu misiju američkog vazduhoplovstva, gde je u orbiti već 400 i nešto dana potpuno automatizovani bespilotni space shuttle X-37B. Inače, to mu je peta misija, ako se ja ne varam, od 400-500 dana, gde mi nemamo pojma šta on radi.
Ali očigledno stepen tajnosti nije takav da se ne zna da postoji.
Pa prvih,
čim znamo to.
Da, čisto prvih nekoliko godina mi stvarno nismo znali da on postoji, a onda je samo američko vazduhoplovstvo posle druge, treće misije objavilo, e, ljudi, vidite šta mi imamo, i objavili su slike.
I onda tog, uvek ide ono pitanje, ko zna šta nam sve nisu rekli.
Pa da. Pa da, u principu.
Ne de, samo oni, nego bi oko.
Da, gde se sad debatuje, mislim, ono što se u principu zna, aj sad za ovu petu misiju već se zna da su poslali neki satelite gore i da ono što se pretpostavlja jeste da u kargo delu tog space shuttle postoji laser koji može da služi za uklanjanje satelita i svemirskog otpada. Sad, da li će da se koristi u pozitivne ili negativne svrhe, nemamo pojma, ali eto, baš 2019. je planirana i šesta misija koja bi trebala da poleti negde u avgustu, ako se ja ne varam. Znači, ali to je ono nešto što je DARPA razvijala sa NASA-om. Tako da, što se tiče Kineza i tog vojnog dela misija, to nije ništa neobičajeno, da se razumemo. Ne bi trebalo, kako bi rekao, prokazivati Kineze zbog toga da su to manje više svi rade. Sad, pitanje je samo šta je ultimativni cilj? Mislim, ja se nadam da ultimativni cilj nije prosto ratovanje u orbiti ili tako nešto, nego da je ultimativni cilj sa svih strana zapravo napredak i tehnološki i naučni, zato što nam to, takve tehnološke stvari, svemir pogotovo, nam omogućavaju da istražujemo na način na koji nismo mogli to ranije. I nano je najbitnija stvar od svega, jeste kao civilizacija ne možemo opstati živeći samo na zemlji.
Sa stanovišta zaljubljenika u nauku koji nisu zaljubljeni i u geostratešku utakmicu, još manje u ratove, ipak imamo o čemu da pričamo kada su ove emisije u pitanju. Ako se ne varam, jedna od mogućnosti je izgradnja teleskopa na udaljenoj strani meseca, radioteleskopa koji bi imao mnogo manje smetnji i zato mogao mnogo više toga da osluškuje iz kosmosa.
Pa da, zapravo teleskopi, to je jedna stvar, akceleratori, ko što rekao, svaki mogući živi eksperiment koji vam pada na pamet da se dešava u vakumu, jer u principu koliko god da mi, kako god vakum mi da pravimo, nije ni blizu onog vakuma koji jeste u svemiru. Mi nemamo tehnologiju da napravimo vakum na nivou tog vakuma koji se nalazi u svemiru. Ali da, znači, teleskopi su svakako jako interesantna opcija, zato što tamo nema atmosferskih smetnji, jel te, mesec nema praktično atmosferu, nikakvu, nema, što se tiče radioteleskopa, jel te, nema nikakvih smetnji sa planete Zemlje, tako da mislim da bi ti teleskopi mogli da se eksploatišu, ono, pristupače su, ako se nešto pokvari na njemu, neko može da ode i da ga popravi, za razliku od Hubble ili James Webb Space teleskopa. James Webb Space teleskop jednom kad se pošalje u orbitu, jednom kad dođe na svoje odredište, što je L-ta na, ako se ja ne varam, L3 tačka Lagrangeva, ne, L4. U svakom slučaju jedno od Lagrangevih tačaka, on se otvori i to je to. Ako nešto pođe naopako, mi ne možemo da ga popravimo, mi ne možemo da ga vratimo. Znači, zato on toliko košta, zapravo. On košta tu količinu novca, zato što u principu jednom kad ode tamo, kraj. Kepler svemirska misija, recimo, koja služi da traži planete uvek gledajući isti deo neba, pokvarili su se žiroskopi i to je bilo to. Mislim, u principu ona je završila svoju misiju.
Ali je puno toga uradila.
Da, završila svoju misiju planiranu, ali posle tih par godina više ne može da se upotrebljava. Jednostavno, vek trajanja je vek trajanja. Ali na tamnoj strani meseca, ukoliko bismo, mi možemo prvo da napravimo tamo teleskop, deo po deo, koji je mnogo veći od Hubble i od Keplera i od James Webb Space teleskopa, pod jedan, pod dva možemo da ga servisiramo, da ga unapređujemo, da menjamo detektore, da menjamo misiju. Taj teleskop može da traje jednako koliko traje teleskopi na planeti Zemlji.
Da li se krećemo, po vašem mišljenju, ka viziji meseca koji bi bio prošaran istraživačkim stanicama kao što je danas možda Antarktik?
Pa da, tako nešto je svakako zapravo i dobar primer, zato što je Antarktik isto, iako ima istraživačke stanice, ima i tu vojnu komponentu koja se eksploatiše, ali primarne stvari koje mi kao javnost vidimo i primarne stvari koje dobijamo sa Antarktika su zapravo upravo naučne istraživanja. Igrom slučaje postoje teleskopi i na Antarktiku koji upravo eksploatišu visoku nadmorsku visinu i veoma hladno vreme tamo. Ne samo teleskopi, nego i drugi fizički i biološki eksperimenti koji se rade u uslovima koji nisu mogući na drugim delovima.
Hvala, ovo je zaista fascinantno. Ovde ćemo malo da zastanemo, pa ćemo govoriti o još nekim misijama koje su u toku.
Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd o istraživanjima sunčevog sistema, naročito onim koja su u toku. Druga vest, koja je već početkom ove godine obišla svet, a vezana je za sunčev sistem, dolazi sa udaljenog kraja. Dakle, za razliku od malopređašnje priče o istraživanju meseca, druga se odnosi na Kuiperov pojas, na same spoljašnje granice sunčevog sistema i na sondu New Horizons, koja je već obavila jednu zadivljujuću misiju pokraj Plutona, a sada imamo i prelet pored jednog veoma dalekog objekta Ultima Thule.
Da, s tim što je neformalno ime još uvijek Ultima Thule. Ali da, to je znači, čisto ta misija je bila više nego uspešna sa svojim rezultatima i slikama samog Plutona i Harona i celog tog sistema tamo koji se nalazi. I omogućila nešto što iskreno govoreći, baš iskreno, kad sam bio klinac i kad sam gledao šta koje misije rade i tako dalje, nekako sam mislio da nikada za mog života nećemo videti kako Pluton izgleda. Ali eto, to se desilo relativno brzo. Ali ne samo to, zapravo, znači to je bio, ta misija je genijalna sa te strane, zato što u principu za razliku od ostalih misija koje je kontrolisano, da bi ušli u orbitu oko nekog tela, jel, vi morate da se usaglasite sa brzinom tog tela, da priđete sa prave strane, i to je proces koji je dugotrajan i jako komplikovan. Ova misija je izabrala, mislim, to je ono, taj deo genijalnosti, ajde da kažemo, ljudskog roda, ova misija je izabrala čist prolet pored, ajde da kažemo. Znači, jednostavno ispali su kao metak Novi Horizont, New Horizon, koji je jako brzo zapravo prošao pored Plutona, on je relativno kratko ostao, relativno kratko je prolazio pored samog Plutona i svega, ali to je bilo sasvim dovoljno da za to vreme vrati veliku količinu podataka i o Plutonu i Harunu i detaljne slike i da nam mnogo toga kaže u tom svetu. A onda, pošto već je kometak proletao pored, uvijek je bila nada da će moći da snime i da usmere letelicu možda ka još nekom od objekata iz transneptunovskog pojasa, na svojih Kuiperovog pojasa. I to se desilo zapravo sa upravo ovim Ultima Thuleom, gde, koliko sam ja video, New Horizons za sad najbliže što je prošao je 20.000 km od tog objekta. Znači, to je transneptunovski objekat koji liči na Kikiriki zato što je tesno kontaktni sistem asteroida. Znači, to su dva asteroida koji su se zalepila tako što su imale jako malu brzinu orbitiranja ili jako sporo su. Prvo su ušli u orbitu jedan oko drugoga, onda su gubili, kako bi rekao, rastojanje, smanjivalo se rastojanje između njih da bi na kraju zapravo završili ovako poljubljeni, odnosno zalepljeni. I količina podataka, mislim, prvo razdaljina sa koje su vraćene slike je fascinantna. Mislim, na neki 34 astronomske jedinice. Jel te, Zemlja je na jednoj astronomskoj jedinici. Znači, 34 puta rastojanje Zemlje i Sunca, to je jedna stvar. I druga stvar, količina podataka koja će da bude vraćena, i zbog razdaljine, i zbog same količine podataka, će da bude prenošena na Zemlju sledeće dve godine. Znači, sledeće dve godine mi možemo očekivati nove i nove podatke vezane za taj prolet. Ne samo to, ljudi, pretpostavljam, koji vode tu misiju, će se truditi da sa ono malo goriva što je ostalo, da usmere, oni će dalje nastaviti da slikaju prosto, kako bih rekao, put ka kojem ide New Horizons, da bi možda naši još neki možda dalji objekat da usmere letelicu ka njoj. Tako da, ta misija je uspešna na svaki mogući način na koji mogla da bude.
Dakle, opravdano je što postoji nuklearna energija na toj sondi, jer bez nje nikako ne bi mogla da funkcioniše na toj udaljenosti.
Pa da, zapravo, to je baš i poenta Juno misije. Recimo, Juno misija je, to smo i pričali, mislim, u Solarisu, najdalja misija bez, koja nije na nuklearni pogon, su najdalja misija na solarne ćelije koja može u sunčnom sistemu. Nove tehnologije solarnih ćelija, mogućnost da se izrade solarni paneli koji su daleko većih dimenzija, ostalo sve je omogućilo zapravo da na razdaljeni do Jupitera mi možemo da koristimo solarne ćelije kao pogonski, to jest solarnu energiju kao pogon za napajanje samih misija. I pre, i naravno i u budućnosti, sve ostalo je potrebno da ima neke nuklearne, da ima neke alternativne izvore energije, u ovom slučaju, znači da ne koristi solarne ćelije, solarne panele, nego baš nuklearnu energiju kao najjednostavniji izvor energije. I zapravo najdugovečniji što se toga tiče. Ono ne zavisi ni od daljine do zemlje, ni od raznih drugih stvari i veoma je lako isplanirati količinu i dužinu misije na ime toga.
E sad, naravno, Ultima Thule, čak i ako se neće možda konačno tako zvati, mada mislim da se naziv dosta dobro prihvata i nekako ima i smisla, jer tako je nekad nazivan najudaljenije ostrvo za koje su ljudi znali, pa je nekako logično, mada sigurno postoje objekti koji su još dalje za koje znamo. U tom smislu možda to nije zaista poslednji objekat, ali čemu on može da nas nauči?
Pa, ono što je zapravo, ono što je jako interesantno, što bi zapravo moglo da nam dosta toga kaže, jeste istorija razvoja sunčevog sistema. Znači, u principu, način na koji taj objekat nastao, starost tog objekta koji se pretpostavlja, vreme koje je dinamički potrebno da taj objekat postane takav i slične stvari. Znači, sad čekamo, jel te rezultate, prvo su, jel te poslate su prvo slike, zato što je to najinteresantnije nama kao ljudima da vidimo vizualno kako taj objekat izgleda, ali sad čekamo rezultate i sa drugih instrumenta New Horizon-a i to bi mogo da nam kaže zapravo sastav, temperaturu, gustinu, masu tog objekta i slične stvari, tako da bi to moglo da nam kaže da nam baci sliku na to kako izgledao sunčev sistem dinamički u vreme kad je nastao. Pošto se pretpostavlja da je ovaj objekat, jel te, praktično da postoji od početka sunčevog sistema. Jednostavno, prostor je toliko mali da...
Naravno, to važi za ceo Kuiperov pojas. Ako se ne varam, kada smo išli u školu, učili smo da postoji jedan asteroidni pojas. Pluton je tada još bio klasifikovan kao planeta, to je sad druga tema. Da ne ponavljam ono što smo govorili u ranim emisijama o novoj definiciji planete. Međutim, nekako čini mi se da otkriće Kuiperovog pojasa nije bilo dovoljno propraćeno u opštoj kulturi još uvek. Nekako asteroidni pojas je svima poznat. Svi kada zamišljaju sunčev sistem, asteroidni pojas stave na svoje mesto, okvirno, ali Kuiperov pojas, koji je jednako značajan, manje je poznat.
Da, zato što ja pretpostavljam da je to deo te akumulacije znanja. Nauka napreduje na one breakthrough, odnosno proboje znanja i na te akumulacije. Kuiperov pojas je, iako je nova, mislim, kako bih rekao, iako je potvrđena stvar i ostalo sve, on... teorija i pretpostavke da on postoji i ostalo sve, mislim da je to proces od 70 godina koji je trajao. On je prvo je, znači, bilo kad su otkrili Pluton, to je to, nema ništa iza Plutona, prazno. E, onda je teoretisano da tamo mogu da postoji još neki objekti. Onda je, pa je ono, Ortov oblak ili nešto slično, što je još uvijek teoretisano i nije dokazano. Ali eto, recimo, isto kao i Ortov oblik, onda je Kuiperov pojas. Onda je bila ideja da tu možda postoje neki drugi objekti kao što su Pluton ili manjeg prečnika, što se toga tiče. Možda još jedan asteroidni pojas. Neki prostor odakle dolaze komete koje ne vidimo da dolaze i tako dalje. I onda je to krenulo da se gomila znanje. Onda 90-ih, u principu, s kraja 80-ih i 90-ih su krenuli prvi objekti da se detektuju tamo. Pa onda broj tih objekata je počeo da raste, veličina tih objekata i slične stvari. I sad nekako polako se, kako bih rekao, izgradila ta slika iz gomile malih slagalica da tu postoji zapravo neki pojas, ala asteroidni pojas koji ima jako veliki broj objekata. Da ti objekti nisu mali po svojoj veličini, sad ide i ta mogućnost da li postoji planeta 9, odnosno da li postoji još jedna velika planeta tamo negde.
Što bi tek ali ovoga puta stvarno, što bi neko rekao.
Da, ali ovoga puta stvarno, jel te? Ne ime orbitalnih karakteristika objekata iz tog transneptunovskog pojasa, odnosno Kuiperovog pojasa. Tako da, nekako, da me pitaš u kom trenutku smo mi saznali da postoji Kuiperov pojas, u smislu dokazali nešto, ne bi mogo da ti kažem. Mislim, bukvalno je to period, da imam 15 godina kada imamo...
E, baš sam to, izvinjavam se, i hteo da prokomentarišem. Dakle, na neki način medijska izveštavanja o nauci favorizuju otkrića koja su trenutna, ali takvih je zapravo malo. a one koje se dešavaju malo po malo kao svagavici, u nekom trenutku imamo dovoljno delova svagavice da kažemo šta vidimo na njoj. Nemamo trenutak kada je baš to shvaćeno, nemamo trenutak da juče nismo znali za koji prvo pojasa danas pouzdano znamo, nego je to bilo malo produženo saznavanje i onda pošto niko nije mogao da objavi novinski naslov otkriven Kuiperov pojas, mi ne znamo da je otkriven.
Jeste, mediji u principu percepcija pojedinaca javnosti nas samih je ostalo sve vezano za nauku, inherentno je vezano za taj eureka moment. Ako nema eureka momenta, u principu pogotovo mediji danas koji su onako malo više naginju ka tabloidnom izveštavanju, nemaju zašto da se vežu i onda to predstavlja problem. E pa u ovakvim situacijama, to je to što kažem, taj eureka momenat, to su ti proboj. Mi imamo da nauka napreduje i kroz tu akumulaciju znanja i kroz te proboje. Otkriće planete 9 bi moglo da bude proboj koji leži na, kako bih rekao, stoji na lovorikama akumulacije znanja koje je dovela do detekcije objekata u Kuiperovom pojasu i svega ostalog. Zato što u principu jednom kada otkrijemo planetu 9, to će svakako biti eureka momenat. A kad se to desi, to ne bi moglo se desiti bez 70 godina teorije, posmatranja, svemirskih letova i svega ostalo. Ako ne otkrijemo, mislim, nikom ništa, naravno, još uvijek stoji sve što smo saznali za Kuiperov pojas.
Mislim da je vreme da napravimo zaokret ka unutrašnjem sunčevom sistemu opet, jer ako sada budem komentarisao kratak raspon pažnje, površnost, senzacionalizam i nedovoljno promišljanje kontinuiteta naučnih otkrića, emisija će poprimiti drugačiji karakter, što ne želimo. Dakle, još nekoliko misije u toku u unutrašnjem sunčevom sistemu koje su otpočele prošle godine, a ove godine očekujem da nam puno toga donesu.
Pa da, zapravo, čisto, znači, Mars Insight, jel te, on je sleteo i očekujemo prve naučne podatke sa površine Marsa, vezano, znači, za kako bi rekli, unutrašnju strukturu Marsa, jel te, na ime zemljotrsa i ovih, kako bi rekli, tih SPIG moda, odnosno tih talasa koji se prostiru kroz Mars, što bi zapravo, što je primarna misija Mars Insighta, i to bi, kao što rekao, dosta trebalo da nam kaže o samoj unutrašnjoj strukturi, što je jako interesantno, jer je, jel te, prošle godine detektovano i to jezero na ispod površine Marsa, tako da bi ovo trebalo da baci dodatnu sliku da li je to nešto, da li je to, kako bi rekli, izuzetak ili je to neko pravilo da ispod Marsa postoji neka, kako bi rekli, komplikovanija struktura. To je jedna stvar. Bepi Kolumbo je lansiran. Znači, to je jedna od misija, misija zapravo združena koja treba da ide da ultimativno da stigne do Merkura, da bi izučavala Merkur, i to je baš divan primjer ovoga što smo pričali vezano za jako komplikovan proces dolaženja do krajnjeg objekta, zato što u principu, iako je Merkur mnogo, 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 mnogo bliže od Plutona, treba će 7 godina da Bepi Kolumbo letelica stigne u orbitu oko Merkura pa da počne svoje istraživanje. Za to vreme će da prođe pored Zemlje par puta, pored Venere nekoliko puta, između svih tih planeta, jelte i tako dalje, dok ne stigne u stabilnu orbitu do Merkura.
Da li to dugo putovanje ima veze sa pogonom ili sa putanjom u smislu korišćenja gravitacione asistencije? Verovatno jedno i drugo.
Verovatno jedno i drugo, ta dva su povezane, jelte, ali se svodi se na to da je jako komplikovano stići do Merkura. Zato što je u principu Merkur mali i gravitacijone privlačenje mu je malo, tako da u principu trebalo bi jako puno goriva bi trebalo da se uspori ili preusmeri letelica da dođe u orbitu direktnije do Merkura, a to je užasno neefikasno na taj način.
A pretpostavljam da i Sunčev gravitacijni bunar igra tu veliku ulogu.
Upravo, da, zato što u principu Sunce bi ubrzalo tu letelicu, vi biste praktično pustili da letelica pada na Merkur, ako hoćete direktno dođe do Merkura, i onda sve vreme mora da koči, bukvalno, da ne bi ubrzavala usled sunčevog privlačenja, da ne bi promašila Merkur. Jer kad dođe do Merkura, mora da se kreće brzinom kojom se Merkur kreće i mora da bude dovoljno nisko da uđe u orbitu oko Merkura.
I zato će godinama plesati među planetama dok ne dođe u pravi...
Dok praktično ne dođe...
Skup parametara.
Upravo. Dok ne počne da ima orbitu kao Merkur i onda dok ne sačeka malo ubrze ili malo uspori, dok ne sačeka Merkur da uđe u orbitu oko Merkura dalje. I to je zapravo jedan razlog zašto su misije na Merkur relativno retke. Mislim, užasno je komplikovano poslati letelicu na Merkur. S druge strane, recimo, ova Solar Parker probe, što trenutno posmatra Sunce i što treba da nam možda konačno otkrije kako se korona zagreva i kako se transportuju čestice u tim višim slojima atmosfere oko Sunca, ona baš ima suprotnu misiju, znači ona baš ima misiju da ubrza i da dođe blizu do Sunca i da ima jako eliptičnu putanju. I ona je prošle godine počela da akumulira podatke, tako da u principu mislim da je lansirana prošle godine, tako da u sledećih nekoliko godina očekujemo zapravo podatke da će kolege, a mi smo uvijek imali ljude koji se bave Suncem u Srbiji, kolege koji se bave time će zapravo jako su sreće što se toga tiče. Ona će da ispituje magnetno polje, ko što rekoh, način na koji se korona zagreva i transport čestice između magnetnog polja i same korone.
Naravno, u slučaju te misije, bar ne moram da pitam da li ćemo toga imati neke opipljive koristi, jer Sunce je izvor života, često je izvor problema u telekomunikacijama, erupcija koje mogu potencijalno da se loše odraze po našu tehniku.
Ova misija će zapravo prvenstveno bi trebalo da da odgovore na to kako funkcioniše solarni vetar. Kako se čestice, kako interakcija magnetnog polja, korone i ostalo svega utiče na solarni vetar. Tako da trebalo bi da nam da i jako detaljnu sliku detaljniju sliku toga šta se dešava na Suncu, a to bi trebalo da nam pomogne da razumemo kako naša zvezda živi.
Hvala. Sledeći je Mars, ali pre toga ćemo da zastanemo na koji minut, pa ćemo onda pričati o istraživanjima crvene planete. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se našoj šetnji kroz Sunčev sistem sa Nemanjom Martinovićem. Došli smo do Marsa, jedne od najzanimljivijih planeta, ako možemo uopšte da ih rangiramo po zanimljivosti, ali svakako jedne od onih koje čovek najduže i najviše proučava, i tamo se nešto zanimljivo dešava, ako se ne varam.
Pa da, znači, rekli smo već, Mars Insight je sleteo, a aktuelno je i, mislim, u principu ta planeta je svakako nešto što mi aktivno izučavamo. Mi trenutno imamo dva aktivna rovera, s tim što je jedan malo manje aktivan u poslednje vreme, tako da treba vidjeti da li je...
A pod mi, mislimo mi ljudi.
Da, čovječanstvo uvijek pričamo s te strane. Znači, u principu, Opportunity još uvijek funkcioniše, mada je to diskutabilno, ono, već i na kraju svog životnog veka i ne javlja se.
Ali to je dug životni vek.
To je jako dug životni vek i u principu svi se nadaju da će budući roveri tako funkcionisati. Curiosity je još uvijek aktivan tamo i vraća rezultate. I imamo sada još uvijek 7 orbitera aktivnih, ako se, mislim da je 7 prava brojke, i pored toga sad imamo Mars Insight. Da, i znači u principu ne smemo da zaboravimo na ExoMars misije koja je znači združena akcija Evropske svemirske agencije i Rusije, koja bi trebala da bude lansirana, mislim, 2020. i od koje se zapravo jako puno očekuje, zato što će imati i snažnu astrobiološku komponentu i dugotrajno prisustvo što se tiče lendera i rovera i svega ostalog.
Da, nažalost, tek pred kraj misije stižemo uopšte do možda najzanimljivije pitanja potrage za tragovima života, nekadašnjeg života ili čak eventualno i nekog aktualnog života u Sunčevom sistemu, mada su za to mali izgledi. Međutim, nažalost, nemamo za to vremena u ovoj emisiji, ostalo nam je svega nekoliko minuta, to ostavimo za neki drugi put, a sad bih vas zamolio za kratak komentar da li sve ovo o čemu smo sada slušali, a to su zaista fascinantne istraživanja, opravdava eventualno zaključak da čovečanstvo ponovo uzima kosmička istraživanja kao jedan od svojih prioriteta, da se ponovo budi interesovanje za istraživanje vasione, kako je nekada bilo, pa jedno vreme baš i nije bilo.
Pa, 2019. bi mogla da bude prekretnica vezana za to, zato što dosta će zavisiti od toga koliko će uspešna biti slanja ovih opet ljudskih posada od strane SAD-a. Znači, u principu da tu imamo združeno, kako bih rekao, državno-privatno partnerstvo između SpaceX-a i Virgina i još ovih drugih privatnih kompanija i same NASA, da se lansira Dragon letelica. Ukoliko se to lansira i bude uspešno, imaćemo opet situaciju da će Amerika biti u mogućnosti da pošalje misije sa ljudskom posadom, nezavisno od ostalih zemalja. Onda ćemo imati, kao što rekao, nastavak razvoja Kineza koji jure bazu na mesecu. Imaju neke najave vezano i za Ruse, da će oni to isto da prolongiraju svoje učešće na međunarodnoj svemirskoj stanici. Indija isto hoće da spusti rover na mesec, i to baš 2019. godine, tako da ćemo vidjeti da li će to biti. I zapravo Indija ima, kako bih rekao, nacionalnu združenu akciju više država u svojoj okolini, bez Pakistana naravno, sa idejom da zapravo podstaknu svemirske istraživanja. Tako da da, to bi moglo opet da napravi atmosferu svemirske trke, možda ne toliko intenzivno kao 60. godina 20. veka, ali dovoljno, kako bih rekao, dovoljno interesantnu da i mainstream mediji koji su, jel te, konačno primetili i kineski svemirski program sa Chang'eom 4, da je mainstream mediji se uključuju u sve to, a to bi onda moglo da bude produbljivanje interesovanja javnosti za svemirskim letovima.
Hvala, ostaje da poželimo i da ćemo u ovoj godini neke od tih misija propratiti i u emisiji Solaris, detaljnije se baviti novim saznanjima koje će one da donesu. Umeđu vremenu, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Je suis Monsieur Vivmuzmeniu. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris, naše prve emisije u 2019. godini. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića. Thank you.